Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang. Hari ini kami sangat senang karena Anda bisa bergabung dengan kami di KKR Bulan Keluarga GKI Peterongan. Apapun keadaan kita, Tuhan senang untuk menyambut kita dalam hadirat-Nya. Sebab itu, pastikan selama ibadah berlangsung, Anda betul-betul menyiapkan hati dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati kita masing-masing. Ada amin? Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan keluarga tahun 2023. Bulan di mana gereja fokus kepada kebersamaan dan peneguhan di dalam keluarga dengan kasih mula-mula. Di mana setiap anggota keluarga, baik di rumah maupun di gereja, diharapkan untuk memberi ruang kepada setiap anggota keluarganya untuk bertumbuh lewat suka, duka. Bagaimana? Apakah saudara mendapatkan berkat lewat bulan keluarga ini? Kalau belum, izinkan kami mengenal Anda, menjadi teman dan keluarga untuk Anda. Dan izinkan diri Anda untuk dikenal oleh kami. Bapak, Ibu, Saudara bisa bergabung dalam ibadah maupun persekutuan yang diadakan komisi-komisi di GKI Peterongan. Komisi remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa dan senior. Pastikan juga Anda mengikuti ibadah setiap minggu pada pukul 6, 8.30 dan 5 PM. Dan besok kita akan bersama merayakan hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-57 setelah ibadah kedua di kafe keluarga. Mari hadiri dan bersukacita bersama. Dan seperti yang kita ketahui, di setiap ibadah selalu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh rela. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang sudah tersedia, maupun dengan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Baik, kita akan segera mulai ibadah pada petang hari ini. Mari kita muliakan Tuhan lewat apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Melalui keluarga kita, diri kita, dan pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Bapa, sungguh kami menyadari bahwa kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering tidak sabar, terlebih terhadap orang-orang terdekat yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Kakak, adik, anak-anak, bahkan orang tua kami sendiri. Kami sadar ya Tuhan, betapa sering hati kami menjadi begitu keras, sulit menerima kekurangan dan keterbatasan yang mereka miliki. Tuhan, kami mohon kiranya melalui KKR petang hari ini, Tuhan hadir menyapa dan menyentuh hati kami, melembutkan dan mengubahkan, supaya kami dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam anugerah-Mu, dan kami diteguhkan agar mampu menerima kekurangan dan perbedaan dengan tulus dan rendah hati. Tuhan Yesus, kami rindu memulai perubahan ini dari diri kami masing-masing. Kami rindu memulainya dari keluarga kami lebih dahulu. Roh Kudus, terangilah hati kami dan bekerjalah melalui ibadah ini agar hati dan hidup kami dapat dipulihkan, disegarkan dan diingatkan kembali akan kasih Kristus yang mau berkorban dan menerima setiap anak-Nya apa adanya. Pakailah dan urapilah hambamu, Pendeta Daniel Setiabudi, dalam menyampaikan kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.
Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bersuka cita, mau sorak-sorakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Woo! Masuk hadirat-Nya.
Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur tak bagi Dia. Nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia.
Sekali lagi.
Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Jadikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
yang paling meriah. Let's sing ya. One, two, one, two, three, go.
Oh, 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 oh. Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 oh. Bertata dan berkuasa. Oh, 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 oh. Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 oh. Bertata dan berkuasa. Oh, 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 oh. Kaulah Raja. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Sebagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, berikan sinarmu bergerak.
Mari semua umat jemaat GKI Pekalongan, kita sebagi yang lebih lagi.
Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat dan surya nyaikan puji bagi-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu.
Dia yang layak dipuji dan disembah. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan tempat ini. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, Kau sungguh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Yes, Lord. Sebab dialah Raja yang sungguh.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan.
Terima segala puji dan sembah kita.
Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Ku mau
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
Dan suara jemaat yang memujikan.
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Sembah dia lebih lagi, kau yang layak. Yes.
Semua pujian kemuliaan hanya
I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
Sing praises to your name.
nyanyi pujian bagimu.
Nyanyi pujian bagimu.
Say.
Tuhan, pujian bagimu.
Kami menyembahmu Tuhan. Menyembahnya sungguh-sungguh.
Tuhan, namamu besar dan layak.
Sekali lagi, nyanyi pujian baginya.
Kami akan membaca firman-Mu supaya kami tahu bagaimana dengan hidup ini kami dapat memuliakan nama-Mu yang besar dan yang layak dipuji itu. Terangilah pikiran dan hati kami semua dengan hikmat Roh-Mu yang kudus agar bacaan kitab suci dan perenungannya menolong kami mengerti bagaimana mesti hidup dalam kasih karunia Tuhan bagi hidup kami dan keluarga kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membuka 1 Yohanes 2 ayat 17, ayat 7 sampai 17 yang menjadi dasar dari tema kita Bloom with Grace. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Kita membaca bersautan, saya bacakan ayat ganjil dari saudara menyambung dengan ayat yang genap dari 1 Yohanes 2 ayat 7-17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai papa-papa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dua kata yang sensitif dalam perpolitikan Indonesia sekarang adalah tegak lurus. Menurut saya, tegak lurus. Tegak lurus itu kan janji. Bahwa saya setia pada sesuatu, ya terserahlah sesuatunya apa. Saya tegak lurus berarti saya komit. Saya tidak akan lain dari yang saya katakan. Kira-kira begitu. Nah ini kan sedang heboh nih saudara, saya yakin tuh. Saya gak usah ngomong terus teranglah, ini kan gereja bukan orasi politik. Tapi Anda tahu maksud saya. Lagi sensitif nih, tegak lurus. Saudara-saudara, kalau kita bilang ada orang saya tegak lurus pada sesuatu, berarti ada sesuatu sebelumnya yang entah dia katakan atau dia berafiliasi kepada, kemudian dalam perjalanannya ia stay connected, firmly. Nah itu yang dibilang tegak lurus. Nah itu dalam teks kita digariskan juga. Mari periksa, ini Alkitabnya sambil dibuka ya Bapak Ibu. Ayat yang ketujuh itu tegak lurus. Begini, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang ada dari mulanya. Jadi, yang kukatakan sekarang padamu, tulis penulis 1 Yohanes, itu sesuatu yang sudah dikatakan. Apa itu? Menurut saya kira hampir semua ahli teks Yohanes, letters, surat-surat Yohanes, akan merujuk kepada Yohanes 13, ayat 31 sampai 35. Boleh dibuka kalau ada mau. Karena Injil Yohanes dan 1 Yohanes itu track teologinya sama. Injil Yohanes itu berbeda genre dengan Injil Sinoptik. Saya beri informasi nih. Kadang-kadang ada keterangan dalam Injil Sinoptik. Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Sunoptik, melihat bersama. Yang beda dengan Yohanes. Kalau mau membuat bingung kakak-kakak pembimbing remaja, atau kakak-kakak pembimbing pemuda, atau para majelis atau pendeta yang tidak datang hari ini, saya ajari. Tanya begini. Menurut Matius, Markus, Lukas, Yesus itu mengobrak-abrik bait Allah di akhir pelayanannya. Tetapi menurut Injil Yohanes, itu setelah perjamuan di Kana, yang adalah tanda pertama dari semua yang diperbuatnya. Lalu mana yang benar? Takonongono. Mumet itu. Ini ada mahasiswa saya di sini, Julieta, ini dari GKI Karangsaru. Karena tahu dosennya khotbah di sini, dia nyebrang. Dulu saya tanya itu di kelas kan, Yul. Dan semua bingung. Loh, iya ya. Matius, Markus, Lukas. Robak bait Allah ini. Itu di akhir loh. Gara-gara itu dia dituduh menghujat Allah. Yohanes di awal setelah perjamuan di Kana, tanda pertama. Mana yang benar gitu. Nah nanti kalau apa dia membimbing Anda atau Bapak Ibu Pendeta yang tidak datang di sini, kamu kok tanya gitu dari mana? Nah, bilang dari Jogja gitu. Untuk menunjukkan memang Yohanes itu khas memang. Lagi, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kita tidak tahu betapa Yesus itu ternyata seceriwis Yohanes ketika ditanya oleh Herodes atau Pontius Pilatus. Cek aja, ditanya, kamu ke anak Allah? Dia cuma bilang, kamu yang mengatakannya, menurut Allah. Pelit kata-kata ketika ditangkap. Baca Injil Yohanes. Diskusi filosofis dengan Pontius Pilatus panjang lebar. Di dalam Matius, Markus, Lukas, tidak pernah Anda dapatin ini. Ego eimi. Nah mungkin. Ego eimi itu aku adalah. Itu hanya ada di Yohanes. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Macam-macam. Tidak ada di Injil Sinoptik. Nah, Injil Yohanes ini memang ditulis setelah Injil Sinoptik beredar di kalangan jemaat Yohanain. Jadi surat-surat itu, Injil-Injil itu beredar punya komunitasnya sendiri-sendiri sebetulnya. Belakangan lalu disatukan kita punya Alkitab komplit. Nah, surat 1 Yohanes ini itu connect dengan Injil Yohanes. Jadi kalau Anda baca di pasal 2 ayat 7, bukan perintah baru tapi perintah lama, itu pasti connect dengan Injil Yohanes. Dan sangat mungkin Yohanes 13 dalam bacaan ini, yakni tentang kasihilah saudaramu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Jadi bukan perintah baru, tegak lurus. Namun segera Anda pasti bingung membaca ayat yang ke-8. Silakan aja, ayat 8 bunyinya begini. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu. Janjane iki lama apa baru ta iki? Katanya bukan perintah baru. Sudah pernah difirmankan Tuhan dan itu adalah mengasihi saudara. Kok dibilang perintah baru? Kan sudah dikatakan. Salah satu opsi jawaban tafsirnya begini. Dalam arti yang lama itu perintah untuk mengasihi saudara itu harus selalu menjadi baru bagimu. Sudah dikatakan oleh Yesus, maka bukan perintah baru, tetapi anjuran untuk mengasihi saudara, it should be always a new message for you. Harus menjadi perintah yang terus-menerus baru bagi Anda, yang Anda kerjakan. Nah, jika lalu ada ironi, ironi itu adalah kamu mengatakan kamu dalam terang, pause, kamu bilang kamu mengasihi, tetapi ternyata kamu membenci, bahasa Yunannya itu miseo, hampir sama dengan bahasa Jawa misoh ya, tapi ini bahasa Yunani, miseo. Kalau kamu bilang kamu pause, terang nih, terang kayak gini, dan berarti kamu agapao, mengasihi, agape. Ternyata prakteknya mulut dan hidupmu tidak cocok. Prakteknya kamu adalah miseo, membenci. Maka kamu sebetulnya hidup dalam skotia. Saran saya, walaupun kedengaran indah skotia, jangan Anda jadikan nama ya. Skotia itu darkness. Jangan sampai Anda punya anak, Anda kasih nama Skotia Lestari. Ya, bisa itu. Selalu gelap. Jadi yang dituntut adalah hidupmu dan pengetahuanmu, your knowledge mengenai perintah yang lama, yang ternyata harus selalu baru itu, harus nyata dalam tindakanmu. Antara knowledge here dan tindakan itu harus match. Kalau tidak, kamu sebetulnya ironis sekali. Hidupmu dalam kegelapan mengaku dalam terang. Ini teksnya kalau kita lihat. Kemudian, nah ini ayat kuncinya itu ada di ayat yang ke-12. Tema kita Bloom with Grace ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh namanya. Jadi anjuran supaya kamu hidup dalam terang, karena memang kamu sudah tahu perintah Tuhan, adalah karena kamu sudah mengalami sesuatu dari Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Jadi pengalaman sesuatu yang indah harus nampak ngefek dalam hidupmu. Ini enak dikatakan ya saudara, tetapi mungkin baik juga kalau saya ceritakan lewat satu film yang terkenal. Film ini ada banyak variannya, yang paling saya sukai itu varian yang bintang filmnya Liam Neeson, judulnya Les Miserables. Film yang berasal dari novel Victor Hugo, nama terkenal. Pendek kata begini filmnya itu. Ada wali kota top ideal, luar biasa. Dia kuat, dia sehat, humanis, dia menolong orang, murah hati, ya, dia sangat concern pada orang-orang lemah, termasuk pada pelacur yang dihina oleh komunitas di kotanya. Orang yang sangat baik, ideal, luar biasa. Tetapi matanya itu sedih. Dan nampak sekali dia merasa semua tindakan baiknya itu belum cukup. Nah, apa sebab ada perubahan dalam dirinya? Karena dia lalu menjadi orang baik, tadinya dia ternyata tidak baik. Sebab apa? Dulu dia pencuri, kira-kira gitu, di penjara, lalu membebaskan diri dari penjara itu, membunuh macam-macam, kelaparan, lalu dia bermalam di pinggir jalan, dan bawaannya itu ingin mendapatkan banyak harta. Dulu begitu, melukai orang. Ya. Tapi dia lemah dan tertidur di pinggir jalan. Kemudian ada orang bilang, kenapa kamu di sini? Karena aku kelaparan, tidak ada menampung aku. Coba ke situ, gitu, kata orang yang tak dikenal. Yang dituju adalah rumah pendeta. Cahaya kecil memancar dari balik pintu. Lalu dia ke situ. Pendetanya sudah tua, istrinya sudah tua. Si pendetanya yang cowok digambarkan, ini mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, digambarkan yang cowok itu yang baik. Oh mari masuk, siapa kamu? Makan, ayo bu, siapkan makanan ya. Istrinya ini tua, lebih curigaan, bawel gitu kira-kira. Dia gak mau menservis makan, tapi suaminya patriarkis banget, disuruh gitu. Akhirnya istrinya itu sambil ngomel-ngomel gitu. Ayo siapkan dengan perangkat makanan yang baik, sendok garpu perak yang kita punya. Istrinya, loh, dalam hatinya, kok gak dicolong piye? Ayo kasih. Lalu akhirnya dibuatkan sup enak pakai sendok garpu dari perak. Nah, mata orang ini namanya Jean Valjean, jelalatan mudahan. Dia sudah lindok sendok garpu perak, udah mulai lihat-lihat gini. Si pendeta yang tua itu sangat bijaksana, mari makan. Istrinya sudah mulai gerilek-gerilek gini. Itu diceritakan menarik sekali. Nah, malam itu dikatakan tidurlah di sini. Dan betul, malam itu dia tidur di situ. Tengah malam ketika pendeta dan istrinya ini tidur, ada suara. Kedubrak! Istrinya mulai bangun. Apa itu, Pi? Jangan-jangan orang itu nyolong sendok dan garpu perakku. Oh, kamu curigaan. Ayo turun, coba cek. Akhirnya si pendeta tua ini dengan piyamanya, jadi gara-gara Eropa gitu, piyama yang putih gitu, Anda bisa bayangkan ya, keluar begitu. Anybody here? Dia tanya gitu. Tiba-tiba nampak wajah Jean Valjean. Buk! Lalu si pendeta tua dipukul. Bas! Pingsan. Buk! Adegannya kemudian ganti esok pagi, di mana si istrinya tuh ngomel-ngomel. Tak kandani gak percaya kira-kira. Aku wis curiga sama orang itu. Ketok gitu. Si suaminya tetap aja bekerja. Aku sebawel gitu lah kira-kira. Sekarang sendok perakku diambil semua. Kira-kira. Pas adegan itu datanglah polisi Prancis membawa Jean Valjean itu diranting. Dengan bingkisan gede. Lok, 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 lok gitu. Wah, si ibu seneng. Wah, ini ketemu. Terus polisi bilang, Pak Pendeta, kami menangkap orang ini. Kami curiga ini. Dia bawa bungkusan. Setelah kami periksa isinya perak. Sendok garpu perak. Ketika kami tanya, dari mana kamu? Katanya, Pak Pendeta yang kasih. Betulkah? Istrinya itu mau bilang, nyolong gitu kan. Tapi kan dia ini ya digambarkan perempuan yang agak submisif sedikit lah sama suaminya begitu. Pak Pendeta ini bilang, benar aku yang kasih gitu. Dan heh kamu, kenapa kok cuma sendok sama garpu? Terus dia balik masuk ke gereja, dia ambil. Peralatan salib sakramen itu dari perak diambil. Ini kan harus juga kamu bawa. Kok kamu gak bawa ini? Wah, istrinya Anda bisa bayangkan wajahnya. Ini kan harus kamu bawa. Si Jean Valjean kaget, polisinya, oh jadi benar ya Pak? Bapak ngasih dia? Iya, saya ngasih dia memang. Malah dia gak bawa yang ini kok. Anda bisa bayangkan? Terus polisi, oh udah. Kalau begitu ya sudah, saya lepaskan dia. Dia betul berarti. Dilepaskan gitu, terus polisinya pamit. Gitu. Wah, pas polisinya pergi itu adegan top. One of the big skin di dalam film itu. Si Valjean di wajahnya, bayangkan, merasa bersalah dan malu setengah mati kan. Si istrinya, wah sudah, gitu. Si pendeta ini mendekati wajahnya. Memegang sininya. Jean Valjean, hear me. Today, with this silver instrument, dengan alat-alat perak ini, aku menebus jiwamu dari iblis. Mulai sekarang, kamu harus menjadi manusia baru. Rupanya itulah peristiwa yang mengubah hidupnya. Sehingga lalu dia menjadi orang yang baik. Warga negara yang baik sampai menjadi wali kota. Wali kota yang sangat baik, luar biasa. Tapi wajahnya masih sedih. Mungkin dia merasa kok aku melakukan itu dulu ya. Tetapi cinta yang dialami mengubah hidupnya. Film itu mau mengatakan yang bisa mengubah hidup orang jahat adalah jika kepadanya diberikan cinta kasih. Ada orang-orang jahat yang tidak akan berubah. Yang kita cinta kasihi, kita toleransi, ya tetap malah semakin jahat. Ada. Tetapi orang jahat tidak akan pernah menjadi baik kalau dia tidak dicintai. Itu maksudnya. Bahwa ketika kita mengasihi, bloom with grace, tema Anda, dosa ditebus, itu kan kebaikan. Bisa aja orang tetap berdosa. Tetap hidup dalam skotia, bukan dalam pos. Dalam kegelapan, bukan dalam bisa. Ada orang yang setelah kita kasih kesempatan berkali-kali nipu kita, kita cintai, kita berikan kesempatan. Yo tetap jahat, itu ada. Ada yang tidak. Tetapi tidak pernah orang berubah dari jahat menjadi baik jika bukan karena cinta. Hukuman tidak akan merubah dia. Cinta bisa mengubah. Itu tema dari film Les Miserables. Pengalaman dicintai mengubah hidup orang. Itulah juga pesan di sini. Yesus memesan kepadamu perintah lama, tidak ada kasih lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Dia melakukannya untukmu. Nah sekarang ku perintahkan lagi, itu harus jadi baru selalu. Jangan hidup secara kontradiktif. Kau omong kasih, tindakanmu tidak. Kau omong kamu terang, tetapi kamu gelap. Kalau kamu gelap, kamu tak tahu kemana pergi. Ingat, ayat 8. Kamu telah diampuni. Grace semacam itu, hendaklah membuat hidupmu menjalankan perintah. Kasih menjadi perintah yang baru terus-menerus. Seperti Jean Valjean, ada pengalaman dicintai dan dia berubah. Ciri dari orang yang dicintai mengalami anugerah adalah tentu dia hidup dalam perubahan, diharapkan begitu, ke pos. Kedua, dia harus berjuang dalam terang itu. Anda bisa lihat di dalam bacaan kita ayat 8, 9. Ketika kamu tahu jalan mana, kau ambil jalan terang. Jadi ada dalam dirimu, hai orang yang sudah mendapatkan karunia, perjuangan. Dua hal ya, syukur karena mengalami cinta dan disiplin rohani. Tanpa kedua ini, kamu pasif. Maka ada perintah, aku katakan padamu bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda itu supaya jangan hanya pasif menerima anugerah, tetapi kamu harus mengambil bagian dalam anugerah itu. Saudara, dua titik ini, syukur dan menjaga perjuangan dari pengalaman cinta, itu saya paling lihat contohnya dari pengalaman teman saya. Saya sudah izin sama dia. Kemarin dia datang ke kampus, kemarin itu hari Rabu, jadi teman-teman lama gak ketemu, ayo dijajak ke sing enak-enak di Jogja gitu. Yo, pengen apa? Bakso Bethesda, apa nih? Es Pak Topi, ini kalau ada orang tahu acara, Anda tahu ini nama-nama ini sekitar itu ya, Pak Wibi ya. Ya wes, janjian kapan? Nah, janjian lah. Setelah janjian ketemu, kami makan seadanya ternyata di kafe. Duta Wacana cukup enak, lalu dia akan lanjut sama temannya di wisata lain. Saya bilang begini, aku jaluk izin lo ya, kisahmu tak nggono ndi-ndi, tak pakai ilustrasi, karena paling top, saya bilang. Ayo kamu kok gitu, tapi setidaknya namaku terkenal ya, setidaknya namamu terkenal walaupun memalukan, saya bilang. Apa itu, ini akan saya ceritakan kepada Anda. Dan saya enggak tahu apakah ini ada di YouTube, saya tidak tahu. Ada? No? Ada? Kalau ada nanti saya kasih dia linknya. Saya sudah izin. Tentang kasih karunia yang efeknya adalah syukur dan berjuang merawat pengalaman dikasih. Ada gitu kan? Ada contoh Jean Valjean kan itu kan novel. Film, Anda bilang, halah hanya film. Haiki tenanan. Di kelas angkatan 90, saya angkatan 90, Pak Wibi itu angkatan 85. 84, senior ini. Di angkatan 90 itu, saya termasuk tidak terlalu ganteng. Tetapi temanku ini lebih jelek dari saya. Gitu. Ini saya statement dulu, disclaimer ya. Saya tidak pernah menyatakan diri saya ganteng. Bahkan gambar yang ada di mana-mana ada itu, gambar saya itu lebih ganteng dari saya itu. Tuh teman-teman Facebook saya bilang, ah gambar itu bohong, kamu kok kurus gitu. Oke lah, kalau Anda lihat saya ini ya tidak ganteng toh ya. Saya juling, perutnya gemuk. Elek lah pokoknya gitu. Yo C lah kira-kira ya. C. Ini temanku C minus. Ya gitu lah. Saya wani lah ditanding BDE. Karena mohon maaf sahabatku yang kau akan melihat namamu kusebut. Itu lebih pendek dari saya pertama. Dia segini. Saya 170. Dia 145. Gitu. Masuk polisi sulit ya. Dan dia gempal. Nah, bayangkan ya, gempal. Dan dia itu punya codet gitu, sok gitu. Jadi kayak dia bilang tuh kayak perjuangan gitu, kena bayonet gitu kira-kira gitu. Terus dia tuh berbulu. Berbulunya tuh di sini, lebat dan di sini. Nah, bayangkan ya. Ya, mohon maaf loh ini saudaraku ya, tapi faktanya Anda kan begitu, gitu. Saya mau bilang apa? Tuh. Terus nyun sewu kelopak matanya itu agak ngantuk gitu. Kan ada ya orang seperti itu ya, yang dikaruniai Tuhan tekstur tertentu gitu, sehingga gak ngantuk ya kelihatan ngantuk, apalagi kalau ngantuk gitu. Nah, dia ini nama, nah, saya sebut nama, Lukas, namanya Lukas Pak. Pendeta dari, saya sebut gereja, sudah izin kok sama dia, GKJ. GKJ mana? Bagi. Bagi mana? Sukoharjo. Alamatnya WR Supratman 18. Ini saya sebut terus terang. Loh, nanti kalau Anda gak percaya, ini saya menjelaskan konsep Bloom with Grace ini loh. Dia itu di antara kami paling lambat punya pacar, kira-kira gitu. Loh, angkatan teologi itu biasanya kan pacaran kok putus gitu. Biasa itu yang jadian itu 10% aja. Biasanya diputuskan oleh sinode kan, beda sinode itu perkara besar. Saya termasuk yang sukses, istri saya dari GKJ. Tapi teman saya ini bahkan tidak pernah punya pacar di teologi. Di asrama 2 tahun kan kami sudah mulai ada yang ganti-ganti gitu. Saya ya lumayan lah ceritanya. Suatu kali kami ngumpul-ngumpul di depan asrama. Nyanyi, anak teologi itu kan suka nyanyi pakai gitar. Nyanyi dari lagu macam-macam sampai ke lagu Kidung Pasamuan Kristen. Anda tahu lagu bahasa Jawa ya? Nah, terus kami nyanyi lagu, ah ini perlu dikasih musik mungkin, coba tolong, spontan aja, kasih saya D. Ya, cukup. Gustimu ki, tahu? Dan tam 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 tam. Yang sanes antuk sih Tuhan kulonggi nyun. Anda tahu ya, orang lain dapat kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, Bloom with Grace-mu iku mau, kulonggi nyun. Tapi teman-teman dikasih itu kreatif, diganti sama mereka. Tiang sanes antuk sisihan ku lagi nyuwun gustimu. Gitu, ada bisa bayangkan ya. Terus, ayo, Gusti Allah aku radil, kata dia. Victor, katanya Victor, pacaran, ora modal apa-apa caiki, toko Medan, mung tas tok, pacaran duwe motor, motor-motoran. Daniel, modal apa kowe Dan? Doa, saya bilang. Ayo, Albert, Besli, aku, ora duwe-duwe. Gusti Allah, ora adil, Tuhan tidak adil. Terus saya bilang, gak boleh gitu Kas. Untuk pertanyaanmu itu ada lagunya. Lagu dari kelompok Jericho. Lagu Jericho itu GKI Saman Cibunut ya. Judulnya Waktu Tuhan. Ada tahu ya? Coba mainan aja sembarang. D lagi.
Jalan Tuhan bukan jalanku.
Tahu-tahu?
Tiada bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua
apa?
Indah pada waktunya.
Ngono Kas, ngono kuwi. Terus dia bilang, apa? Baleri! Dia bilang, ulangi. Nah, langsung ini kami pecah suara SATB waktu itu. Loh, anak teologi memang pintar nyanyi kan? Mari kita praktekan ya, SATP ya. Sopran, alto, tenor. Bayangkan kami pakai gitar, Lukas sudah kepropok, yang sanes antuk sisian tadi itu. Terus dia jengkel, Gusti Allah ora adil, konteksnya ingat ya. Terus kami nyanyi lagu Jalan Tuhan, terus dia bilang, ulangi. Kami ulangi SATP. Jalan Tuhan bukan jalan SATP dong. Tiada bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua
apa?
Indah pada waktunya. Terus Lukas jawab, nih bayangkan dengan suaranya yang false. Dia false sedianya. Jadi ya, suaranya indah pada waktunya. Lukas nih. Tapi kok suwi. Minnya minor mas, gak bisa gitu. Tapi kok suwi. Terus dia bilang, pakai bahasa Jawa. Bilih Gusti Allah bakal maring. Aku percaya. Bahwa Tuhan akan memberi, aku percaya. Masalahku mung siji. Masalahku cuman satu. Suwi. Gue nyanyi jalan Tuhan. Nantikan indah pada waktunya. Suwi. Kami semua diem. Dan kami bilang, wahna iku misteri ilahi kasar. Sulit kalau itu misteri ilahi. Saya itu ingat betul adegan itu. Nah, sekarang ini, jika Anda datang ke GKJ Bagi, Sukoharjo, Jalan WR Supratman 18, lewatlah Solo Baru, dari Solo, Solo Baru, jalannya pecah dua. Lurus ke Solo Baru, kanan. Ya, ingat. Ambil jalan kanan. Kanan jalan, nanti ada GKJ Bagi. Besar gerejanya. Di sebelah GKJ itu ada pastori. Sekarang dipakai oleh pendeta baru. Dulu dia di situ. Saya biasanya menjelaskan gini. Kalau di situ, pura-puralah minta minum. Yo. Ya enggak apa-apa toh, coba siapapun lah, wong itu rumah pendeta di sebelah gereja. Nyun sewu, Pak, Bu, nyun anu kula. Ya gitu nanti kan. Oke, okay, pastilah. Jika keluar seorang yang lebih tidak ganteng dari saya. Cendek, elek, ngono kuwi, ah iku pendetone. Tetapi jika keluar seorang perempuan secantik Nafa Urbah. Enggak percaya toh kamu? Nah, aku berkali-kali cerita gini di mana-mana itu pada enggak percaya. Itu ibu pendeta. Namanya Sofi Sodian. Insinyur. Dia arsitek. Cantik sekali menurut saya. Itu bojone C minus kuwi mau. Kami bersahabat. Bersahabat. Nah, ketika mereka pacaran, bayangkan nih, gegerlah dunia angkatan 90 utawa jana. Lah kok iso iki? What happen? Gitu. Nah, lalu saya mencari tahu. Ya, penasaran, aku sahabat kok. Saya tanya terus terang, Mbak Sofi, saya izin tanya ya Mbak. Pie mas, gitu. Jenengan iku kok iso gelembek koncoku. Koncoku iya, helek gini iki. Jenengan kinclong gitu loh Mbak. Gitu. Sofi tidak menjawab loh. Dia mencubit masnya, dicubit sini. Terus pas aduh gitu, enggak jawab. Lah, tapi saya mengembangkan penelitian ya toh. Mengembangkan penelitian gitu. Nah, sangat mungkin begini, sangat mungkin. Dia pernah pacaran dengan seseorang laki-laki yang ganteng ya, tetapi berlaku rumus wong bagus kuwi gerus. Tahu ya? Ini sulit diterjemahkan ini. Wong bagus kuwi gerus. Orang ganteng itu bisa melukai hatimu gitu. Kalau Anda punya pacar, pacarmu ganteng dan dia kemana-mana, dia public figure, itu kan doa syafaatmu di rumah kenceng banget toh. Kira-kira. Nah rupanya dia pernah disakiti, enggak tahulah bagaimana, sehingga lalu dia berubah paradigma berpikir. Karena wong bagus ternyata gerus, aku ingin menikahi orang yang membuatku tenang. Ora usah ganteng, sing penting ayem. Lah iki pendeta. Terhormat toh, apalagi di lingkup GKJ. Gitu? Wajah nomor dua tetapi bersamamu aku tenang. Kira-kira gitu. Mungkin ya, penjelasannya mungkin begitu. Lah apalagi penjelasannya itu apalagi? Enggak masuk akal lah. Jadi bisa dijelaskanlah dari psikologi perempuan ya, Julieta ini orang psikologi satunya. Mencari ketenangan, begitu ya. Tidak lagi gaya anak SMA perempuan yang mencari James Bond. Ibu-ibu matang, mama-mama muda di sini. Saya yakin Anda lebih memilih bah akong atyong di toko yang rodok jebling weteng ning setia ya, berdatangan ketenangan bagimu daripada bintang film yang di sana di sini main film sama. Wah, mungkin Anda enggak bisa ini. Anak SMA enggak paham. Tapi perempuan matang mengerti. Nah, mungkin Mbak Sofi ini mata. Mungkin. Tetapi saya kan melakukan investigasi pada teman saya juga. Saya tanya ke dia di depan Sofi. Lukas, kok iso? Apa sebab Mbak Sofi gelembek kowe? Jawaban Lukas itu epic menurut saya. Harus kalau paper ilmiah itu quote gitu. Kutipan langsung. Kok iso Sofi gelembek kowe? Jawabannya gini. Mbah Yodan, aku dewe gumun. Ya. Belum selesai ini. Kalian baca, belum selesai. Jadi efek pertama, rumus pertama adalah mbah. Mbah Yodan, aku dewe gumun. Koma. Nah ini kalimat berikutnya top. Lah wong aku delok awakku dhewe ku gila. Sofi kok iso seneng banget be aku. Mbah. Nanti saya itu lihat diriku sendiri itu kok Sofi itu suka sekali. Ada mengerti? Apa ini? Lukas merespon rahmat. Bagi dia tak terjelaskan. Wong dia ditanya yo jawabannya, mbuh, aku dewe kumun. Bersyukur toh, tetapi dia suami yang setia. Dia menjaga istri sampai sekarang. Dia memelihara cinta kasih. Dua titik ini. Contoh bagus menurut saya. Baik dalam novel Victor Hugo, Les Misérables, Jean Valjean tadi. Maupun novel nyata-nyata yang bisa Anda datangi orangnya di Solo aja 2 jam dari sini. Ketika kasih karunia tiba padamu, bloom with grace. Efeknya harus syukur dan latihan rohani menjaga anugerah. Anda hanya bersyukur tok, tidak menghasilkan praksis hidup yang berubah, Anda tetap dalam kegelapan. Karena bisa saja Anda mendapat terang, tetapi kamu memusuhi miseo saudaramu. Tidak boleh. Perintahnya bukan perintah baru, sudah dikatakan oleh Yesus. Sekarang menjadi baru, karena harus terus menerus nyata. kamu telah mendapatkan anugerah. Dalam ayat 8, hai anak-anak, dosamu telah diampuni. Tuhan telah mengasihi kamu. Ingat Yohanes pasal 13, tidak ada kasih lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya. Dan sudah kau terima. Nah sekarang kau harus mengasihi saudaramu. Kalau kamu bilang kamu mengasihi, tapi kamu tidak membenci dalam praktek, kamu bohong. Tidak cocok. Anugerah yang kau terima, buahnya dua. Syukur dan latihan rohani menjaga anugerah itu. Kalau konteksnya bulan keluarga, marilah kita arahkan perintah ini ke keluarga. Kenapa? Keluarga itu saudara-saudara, tempat paling ngeri menurut saya. Paling ngeri ketika cinta tidak dihidupi. Saya akan jelaskan, saya bertanggung jawab dengan statement saya. Saya katakan lagi ya, keluarga itu bisa menjadi tempat paling ngeri ketika cinta tidak dihidupi. Lebih ngeri dari tempat lain. Mengapa? Karena, nah ini saya dapat ilmunya dari teman saya di angkatan 89 ya kakak kelas dia. Dia menuliskan statement itu tidak mungkin saya lupakan kalimatnya. Dia bilang, orang yang punya kekuatan paling besar menyakitiku adalah orang yang paling dekat denganku. Gitu tak kalimatnya. Saya tidak budek waktu itu ketika saya membacanya tahun 90. Tidak budek. Begitu saya menjadi semakin dewasa, makin dewasa saya sendiri kemudian menikah, punya istri, punya anak. Saya semakin paham betapa betulnya kalimat tadi. Orang yang punya kekuatan paling besar adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana menjelaskannya? Saya beri contoh karangan. Saya ditanya Pak Mingkui berkali-kali, datang naik apa Pak? Oh saya kali ini datang diantar mobil. Karena saya kemarin itu ada rapat di Salatiga, urusi Sate Wacana dari Jogja, lalu nginep, lalu kesini. Lalu tapi saya nginep lagi di gereja ya Pak, karena minggu pagi aku khotbah nang Solo daripada bolak-balik. Oh ya Pak. Gitu. Jadi saya ke gereja Anda itu diantar mobil kampus. Bayangkan tidak, misalnya saya berhenti di, misalnya ya, Pemuda naik Joglo Semar. Misalnya tidak ada Gojek, misal, bayangkanlah, ada nih mong becak, misal ya, dari Pemuda sana itu ke sini. Katakanlah saya datang jam 11 malam, lalu ketemu Pak Becak Semarang, Pak, kulo ajeng teng GKI Peterongan, Pak. Oke, monggo. Pinten. Ah, berapa ya? Yang biasa becak. Loh, aku gak tahu ya. Kira-kira Pemuda. Nah ini repotnya nih, Anda sudah tidak pernah naik becak toh. Kira-kira 30 ribu Pak, jam 11 malam loh Pak Wib. Wah ini pelit, ini pelit banget ya. 11 malam Pak Wib, gimana sih? Kira-kira berapa Yul? Ah 100, gitu ya. Tawaran dari Pak Beca. Oh monggo. Pinten? Satu sewu ke bawah, nah menikah rak pun jam 11 Thomas. Oh gini. Anu Pak, kalau nyang gih, saya tawar gih. Oh gini monggo. Nah, saya tawar. 5.000. Lalu Pak Becak Semarang muntap. Ya toh. Lalu kata-kata mutiara khas Semarang muncul. Saya enggak mau ngomong ah di mimbar kok. Lalu muncul tuduhan rasis Cino. Ya, sudah dikata-katain ucapan Semarang, enggak usah Anda kasih tahu saya. Lalu Cino marah dia. Lalu saya diludahi. Duh! Kemudian saya, reaksi saya mungkin marah. Sebentar, saya perkarakan. Nah, lalu dosennya muncul, kedosenannya. Ada beberapa hal yang saya permasalahkan. Hal pertama, sistem ekonomi. Ini kan cuma tawar menawar toh Pak. Aku 5.000, kamu turunlah 95, aku naik 20. Kamu turun 90 aku naik 37. Kamu turun 87 aku naik 47.000. Engko ketemu titik equilibrium. Nah, dosen kan ngono kuwi. Titik tengah. Iya toh? Ketemu BEP-nya. Break even point. Berapa? 52.600 misalnya ngono. Saya protes karena Anda tidak mengikuti sistem ini. Ini kan tawar-menawar. Kedua, Anda kok rasis toh? Kok mencina-cinakan saya? Apa hakmu? Gak boleh itu kayak gitu. Ketiga, Anda meludahi saya. Dan ludahmu bau pete pula. Wah, saya marah dong. Ya. Nah, sekarang bayangkan. Itu Pak tukang becak Semarang yang saya enggak tahu di mana rumahnya. Bayangkan. Saya punya anak 4. Salah satunya itu saya beri nama sebelum dia lahir. Bayangkan. Lahir belum. Loh. Belum tentu kawin sama maminya tuh loh, saya sudah beri nama. Loh. Tadi saya bilang 10% kan gagal duta wacana itu kalau beda sinode. Saya bilang ke pacar saya, Jeng, kalau Tuhan mengendaki aku dan kamu bisa mengatasi perbedaan sinode ini. Kalau cinta kita lebih besar daripada permasalahan sinode ini ya, Jeng. Dan aku boleh menikahimu. Dia sangat Jawa priayi. Dia itu punya Raden Roro gitu. Aku Cino. Nah, repot toh. Keluarga Jogja itu priayi saya Jan Belgedes lah kira-kira gitu. Ditolak 4 tahun oleh eyangnya sebenarnya. Kalau aku bisa menikahimu dan punya anak perempuan. Perempuan, kita kasih nama ini ya. Namanya kami dapat dari kamus di toko Gramedia. Terus kami tambah-tambahin. Betul anak itu namanya Anindya Sarati Valita Ratyawastu Listia Budi. Anda nirukan aja gak bisa. Saya kasih nama sebelum dia ada. Kunikahi ibunya, hamillah dia. Kutemani suami siaga, siap antar jaga. Apa kata buku teks saya ikuti. Apa kata buku bidanan saya ikuti. Pokoknya komplit sesuai textbook. Lahirlah dia, saya lihat lahirnya. Kaya menukui proses kelahiran. Rame kaya bal-balan. Kaya bu, tahan semuanya gitu saya lihat. Saya orang pertama yang memanggil dia dengan namanya. Ketika dia orok merah dibawa suster, dibersihkan saya kintil susternya. Saya ingin pertama kali yang didengar anak itu suaraku. Jangan sampai suara orang lain. Susternya katanya tahu bapak itu rada paranoid. Ya pak, mari pak gitu. Saya panggil dia, anak itu matanya kelop-kelop bayi merah. Saya panggil Ratya. Namanya sudah siap kan? Anindya Sarati Valita Ratyawastu Listia Budi. Ratya, ini papa. Selamat datang di dunia. Papa senang sekali. Ratya hadir. Kelop-kelop-kelop. Saya temani pertumbuhannya. Mentele, bo ampuh. Nek aduh suwi gak karu-karuan wangi aduh wes. Yulita tahu Ratya kan. Bayangkan suatu hari kami bertengkar. Misalnya. Terus dia bilang, "Papa Cino." Lalu juh. Persis seperti lawan tukang becak. Tahu maksud saya? Kan saya digitukan kan? Cino, juh. Iki yang ngono. Papa Cino, cu. Itu hatiku. Lho pita iki. Nek aku Cino kan ndek Cino. Ya toh pak. Kok ngidoni. Walaupun mungkin ludahnya tidak sebau tukang becak Semarang yang baru makan jengkol dan merokok kelebas-kelebus kue. Hatiku remuk dong. Kalau itu dilakukan oleh anakku sendiri. Maka saya bilang tadi, orang yang punya kekuatan terbesar untuk menyakitimu adalah orang yang paling dekat denganmu. Luka yang saya terima, kalau betul cerita itu terjadi betul, dari anak saya lebih besar daripada dari tukang becak Semarang yang saya tidak kenal sama sekali. Maka keluarga tempat yang mengerikan, di situ orang saling melukai. Mari kita akhiri semuanya. Ini akhir bulan keluarga. Yakinlah bahwa Anda pasti pernah melukai keluargamu dan dilukai. Tidak percaya, nanti malam selesai KKR. Temuin satu-satu. Adikmu, kakakmu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, opa-oma, cucumu. Bereskan. Tidak usah gengsi, ngopo kowe gengsi. Percuma lu kamu nyanyi, ngono mau, tetapi Skotia dalam kegelapan. Ya Irin, beresin. Jangan takut. Akan tercipta terang. Kenapa tidak perlu takut? Kita sudah mendapat karunia. Dulu sudah Kristus mengasihi kita, memberi karunia. Tugas kita bersyukur, satu. Dua, disiplin rohani. Maka pulanglah segera nanti. Dan cintailah keluargamu. Amin. Mari bersatu teduh sejenak. Ya Tuhan, kami ingin Dikau menolong kami ketika kami membereskan berbagai macam hal di rumah kami sendiri. Tolonglah kami dengan ingatan pula dengan kesadaran spiritualitas bahwa kepada kami Tuhan telah memberi karunia. Ingatkan kami dan bangkitkan kembali kesadaran batin kami bahwa kami demikian dikau cintai. Rahmatmu membuat kami berkata, "Mbah, aku tidak paham mengapa Tuhan begitu baik padaku." Kiranya syukur itu boleh menjadi bahan bakar bagi kami untuk saling mengasihi, saling meminta maaf, dan saling memberi maaf, mengampuni satu sama lain, terutama di keluarga kami sendiri. Sebab kami tahu orang yang punya kekuatan terbesar untuk menyakiti kami adalah orang yang paling dekat dengan kami. Jika mulut kami, tangan, kaki, hati, pikiran kami pernah melukai kekasih-kekasih kami di rumah kami sendiri, berikan kami kesatriaan, sifat satria untuk berani mengakui kekeliruan dan kesalahan itu dan membereskannya di hadapan mereka yang pernah kami lukai. Supaya cintamu dan anugerahmu blooms, bertumbuhan bermekaran dalam hidup kami berkeluarga. Agar kepahitan diganti dengan kemanisan. Agar Skotia kegelapan menjadi paus, menjadi terang benderang cahaya cinta. Kami mohon kekuatanmu supaya kami memulainya dari diri kami sendiri dan dari keluarga kami. Demi Kristus, kami mohon.
Amin, mari bersama kita bangkit berdiri. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita hidup. Dan hanya Dialah alasan kita hidup sampai hari ini. Mari bersama kita mekar dalam anugerah Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan alasan kita berada dan hidup sampai saat ini. Kita menyembah Dia. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pererat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilikku dan selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Mari silakan hidup kita untuk dipimpin oleh-Nya. Hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku.
Kita mengambil waktu dengan Tuhan. Kita mau mengakui setiap apa yang sudah kami perbuat, Tuhan. Ubahkan kami malam hari ini. Karena kami hidup hanya oleh dengan anugerah kasih-Mu. Tarik kami kembali pulang ya Bapa. Bersama dengan keluarga kami dan jemaat GKI Pertolongan. Bawa kami lebih lagi, sungguh lagi. Untuk hidup dalam cinta kasih-Mu. Kita berdoa dalam hati kita. Yesus pegang erat tanganku.
Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yesus pegang.
pujikan Yesus.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Bapa, jangan tinggalkan kami.
Tinggalkan aku.
Sebab Engkau alasan selama kami hidup.
Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Bapa, jangan tinggalkan aku. Sebab Dia alasan untuk kita hidup.
Sama ku hidup.
Engkau alasan.
Sama ku hidup.
Sebab Engkau alasan.
Engkau alasan. Sama ku
Saudara-saudara terkasih, pulanglah, mulailah hidup bloom with grace with your family. Pulanglah bersama dengan berkat Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Aku percaya.
Aku percaya
berkat-Mu melimpah,
berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan.
Aku percaya.
Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan,
ku puji ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Ibadah selesai, saat teduh buat kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah besok minggu. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.
Masuk hadirat-Nya.
dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermaksud baginya nyanyikan dengan baru, bersuka cita sekarang menyebarnya. Masuk hadirat
Tuhan.
Segala kemuliaan kepada Tuhan.